В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин – це час, коли «Ранкова Свобода» готова окреслити перші інформаційні штрихи дня. На календарі 25 листопада, вівторок, з чого цей день розпочинається, дізнаємось за мить. А в студії Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. Район траси Бахмутка – чи не найнапруженіша ділянка передової, про це у включенні наживо. Як повернути право на освіту учням і студентам Донбасу?
Новий закон регулюватиме переведення на навчання за межі зони конфлікту, переїзд вишів та наукових інституцій, їхнє матеріально-технічне забезпечення.
Чим можна заохотити бійців АТО? Про це і не лише у свіжій українській пресі.
Така собі окопна війна або війна артилеристів, яка триває зараз у зоні АТО, не є вирішенням східної кризи.
Новий закон регулюватиме переведення на навчання за межі зони конфлікту, переїзд вишів та наукових інституцій, їхнє матеріально-технічне забезпечення.
Про це та інше далі у «Ранковій свободі». А зараз Антон Шульга з новинами. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. У Харкові минулої ночі близько 23:40 стався вибух. Про це Радіо Свобода повідомив журналіст інтернет-видання «Міський дозор» Павло Новік. Вибух був чи біля військової частини, чи міну приліпили на самій території за огорожею одразу. Я неодноразово писав, що ця військова частина особливо не охороняється, повідомив журналіст. Його п'ятиповерховий житловий будинок розташовується якраз побіля військової частини. Журналіст каже, що бачив, як посипалося віконне скло на першому поверсі, а також у прибудові. На місці пригоди працюють вибухотехніки, експерти з СБУ та МВС. Офіційні коментарі правоохоронці обіцяють оприлюднити за кілька годин. Це не перший протягом листопада інцидент у Харкові. Зокрема, 20 листопада стався вибух у центрі міста поблизу військового шпиталю. На Харківщині діють 10 розвідувально-диверсійних груп, що фінансуються спецслужбами Росії, заявив 21 листопада начальник СБУ в Харківській області Олександр Пивовар. Інтерв'ю верховного представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні австрійській газеті «Кур'єр» містить викривлені цитати. Про це повідомила речниця Могеріні Майя Коціянчич на запит «Європейської правди». Це інтерв'ю було зроблене до того, як Могеріні очолила Європейську дипломатичну службу, і нам не зрозуміло, чому воно вийшло друком тільки тепер. Спілкування з журналістом було англійською, її висловлювання були значно довшими, тому, можливо, помилки з'явилися під час перекладу, зазначила Коціянчич. В інтерв'ю австрійському виданню «Кур'єр», опублікованому в понеділок, Могеріні заявляє, що Євросоюз очікує від Києва, цитата, «поваги до культури і мови людей і автономного статусу для Сходу», кінець цитати. Росія ж, за словами чільного політика ЄС, несе відповідальність за безпеку на Сході України. Федеріка Могеріні донедавна була міністром закордонних справ Італії, країни, що є однією з найбільш проросійських у ЄС. Чимало італійських політиків підтримують позиції Кремля у конфлікті щодо України, зокрема, вимогу до Києва щодо так званої федералізації України. Кількість вимушених переселенців в Україні перевищила 470 тисяч. Про це повідомила уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Кожен сотий громадянин України через авантюру Путіна і агресивну позицію Росії на Сході став вимушеним переселенцем, зазначила Геращенко. 19 листопада президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Раніше уряд погодив обсяги виплат для тимчасово переміщених осіб. На сім'ю передбачається 2400 гривень на місяць, на непрацездатну особу – 884 гривні, на працездатну особу – половина від цієї суми. Тегеран та 6 світових лідерів погодилися продовжити переговори щодо іранської ядерної програми до липня 2015 року. Це сталося в понеділок, після того, як сторонам не вдалося досягнути домовленостей до встановленого раніше кінцевого терміну 24 листопада. Це вже друге перенесення кінцевого терміну завершення переговорів про обмеження ядерної діяльності Ірану в обмін на скасування санкцій Заходу, які є болючими для іранської економіки. Захід висловлює побоювання, що Тегеран планує розвивати ядерну зброю.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 13 хвилин у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Район траси Бахмутка зараз є чи не найнапруженішою ділянкою передової. Саме тут був оточений 32-й блокпост, а зараз під постійними обстрілами тримають оборони бійці на 31-му. Однак під удар тут потрапляють і не лише військовослужбовці. Два дні наш журналіст Левко Стек провів в селі Кримське, яке теж стало частиною передової, і де попри всю небезпекою продовжують перебувати місцеві жителі. Левко Стек зараз з нами на зв'язку. Колего, доброго ранку.
Доброго ранку.
Наскільки інтенсивні зараз бої в Кримському?
Так, власне, мабуть, більшість слухачів знає про бої на 31-му блокпосту, про трагедію, яка відбулася на 32-му, але не так часто стрічки новин потрапляє село Кримське, хоча воно знаходиться в безпосередній близькості від цих позицій українських силовиків і, безумовно, в повній мірі відчуває на собі всі атаки сепаратистів. Власне, коли ми тільки приїхали в село з колегами, то якраз тривав бій, українські військові з БМП прострілювали одну з позицій сепаратистів, вони виїхали, висунулись вперед з мінометом і стріляли по селу. І отак ми, оце були такі перші враження наші з Кримська, тобто тривав бій, ми це власне, могли спостерігати. Що ж до Кримського, то щоб зрозуміти, що там відбувалося останні кілька тижнів, треба просто проїхатися його вулицями, побачити, наскільки суттєвими є руйнування від обстрілів і те, що довкола безліч слідів від розривів мін, це навіть не найголовніша ознака. Найстрашніше, що нам показало, це власне наслідки роботи градів. Гради стріляють по Кримському постійно, тобто це відбувається здебільшого вночі, і наслідки вони, звісно, вражають. Ми були біля санаторію, який раніше використовували для хворих на туберкульоз, і все, що від нього залишилось, це купа цегли, згарище і фактично лише стіни. І, на щастя, вдалося уникнути жертв, коли був зруйнована ця будівля, бо хворих евакуювали, а солдати, які там облаштували столову, вони встигли вчасно залишити цей будинок. І, власне, таких прикладів є безліч. Насправді, руйнування, вони дуже значні і дивує, насправді, як досі в цьому селі можуть залишатися мирні мешканці.
І скільки таких людей залишається? Чому вони досі там?
Насправді, я і сам собі не зміг відповісти до кінця на це питання, бо небезпека, вона там кожної секунди чекає на людей, які залишаються в цьому селі. Поки що не можу точно сказати про цифру, бо дуже розходяться дані, які нам давали військові і різні мешканці, з якими спілкувалися. Загалом до початку військової кампанії там було близько 3000 мешканців, зараз же ж, ну, чи то третина, чи то половина, не можу стверджувати, але те, що значна частина всіх будівель і всіх будинків залишилась порожніми, це факт.
А чи можна говорити про якусь вікову градацію, ну, за твоїми спостереженнями? Хто лишився? Літні люди?
Так, дійсно, здебільшого, це літні люди. І, власне, в розмовах на запитання, чому все-таки вирішили залишитись, більшість з них розводить руками і говорить, нам просто нікуди їхати. То люди залишились просто без варіантів, які можна розглядати і на які можна покластись. Тобто ані держава, ані рідні чи близькі, як це дуже часто буває з переселенцями, не можуть їх в цьому випадку допомогти. І вони просто змушені залишатися на лінії вогню. Це, звісно, трагедія. Навіть спілкуючись з ними, навіть за ті кілька хвилин чи півгодини, які ми з ними провели, це пісні сльози, це прохання про допомогу, але, на жаль, вони досі залишаються непочутими, і це також проблема. А також, як і на мій власний подив, частина людей просто не хоче залишати своє господарство, своїх тварин чи техніку, чи квартири, чи будинки, просто бояться, що їх розграбують.
Те, що було нажите. Левко, можливо, таке запитання банальне, бо зрозуміло, через масштабні руйнування, в яких умовах люди живуть. Наприклад, якщо, скажімо, потрапив, влучив наряд в помешкання людини, куди вона в таких умовах дівається? Де люди живуть?
Значна частина будинків людей, які залишились там, вона все-таки зберігається. Тобто люди здебільшого все-таки залишаються в своїх будівлях. Але якщо говорити про умови, то значних руйнувань і пошкоджень зазнала інфраструктура. Там були пошкоджені лінії електропередачі, здається, військові займалися їх відновленням. А зараз відсутнє водопостачання, бо водогін був також знищений. Щоправда, попри пошкодження газопроводу і електроенергії, вони зараз в селі є. Воду підвозять військові на машинах спеціальних. Щодо продуктів, медикаментів, то там теж, звісно, є труднощі з цим. Але, знову ж таки, військові в цьому випадку, працюючи як гуманітарна допомога, в них з продовольством, як виявилось, значно краще. Тому вони можуть поділитися з місцевими, хоча ми бачили, що навіть залишився працювати якийсь один магазин. Тобто не все ще настільки погано, але, звісно, повноцінним життям, як ми звикли розуміти, там все вже давно немає.
Левко, і ще, якщо так зовсім коротко, про зимовий такий побут військових. Ми з тобою говорили про те, що раніше в попередніх ефірах, про те, що прийде зима і українським бійцям буде нелегко. Як зараз ведеться їм взимку?
Ну, от, якщо говорити про кримське, то ситуація там дещо простіша, оскільки все-таки це населений пункт. І в будь-якому разі військові мають змогу зайти в будівлі, які були залишені місцевим населенням. Я спілкувався з мешканцями, які живуть в Кримському, які залишилися, їм це не дуже подобається, оскільки здебільшого військові роблять це без дозволу і фактично входять туди і живуть в залишених квартирах чи будівлях. Не знаю, наскільки це поширене явище, але на це нам скаржились. Це треба також відзначити. Але в будь-якому разі там є вдосталь місця, де можна переночувати і заховатися від вітру і холодів, оскільки це в будь-якому разі є, як я вже говорив, населений пункт, і там нема такої проблеми, як, скажімо, на блокпостах, тому що в 31-му блокпосту, на якому ми були, де просто голе поле, і на всі чотири сторони воно продувається з холодними вітрами, і там єдине спасіння – це залізти під землю і там вже облаштовувати свій побут. Власне, це відбувається зараз. На щастя, тут, принаймні, на передовій, немає такої особливої проблеми з буржуйками, з теплим одягом, тому солдати ще якось тим можуть впоратись.
Левко, ми дякуємо тобі щиро і, наскільки це можливо, бажаємо спокійного, безпечного дня тобі і всім, хто на передовій. Це був Левко Стек із включення АЗАТО. Львівські волонтери на прохання бійців виготовляють для них ідентифікаційні жетони, поки Міністерство оборони проводить тендери і обіцяє забезпечити індивідуальними жетонами рядових і сержантів. Серед вояків досі існують забобони щодо так званих смертних жетонів, тому волонтери вирішили виготовити обереги. Про це розповідає Галина Терещук.
Майже півсотні жетонів відправили львівські волонтери українським бійцям, які дізналися про ймовірну атаку і надіслали волонтерам свої дані для жетонів. Якби раптом з ними трапилася біда, щоб можна було опізнати особу, розповідає волонтер Софія Федина.
Це є обереги, які навпаки хлопцям врятують життя. Це є гарний метал, він не горить, не плавиться. А от з другого боку у нас наклейка, тризуб на жовто-блакитному фоні «Слава Україні». Воно залито спеціальною гелевою штукою такою, що воно не стирається, не буде промокати.
Вартість жетона 40 гривень. Виготовляє їх підприємство при Академії сухопутних військ за доброчинні пожертви. Коли офіцеру чи прапорщику присвоюється особистий номер, то при врученні посвідчення йому видають і жетон, говорить речник Західного регіонального медіа-центру Олександр Поронюк.
Українські офіцери кадру мають також жетони свої. Потребує абсолютно ніяких затрат, тому що тут алюмінію грам, такі, ну, 10-15, мабуть.
Ідентифікаційними жетонами у радянський час і в роки незалежності України зазвичай забезпечували тих військових, які їхали у гарячі точки з миротворчою місією. Коли в Україні розпочалися бойові дії на Сході, громадяни одразу звернулися до Міноборони з вимогою видати усім українським бійцям жетони. Наприкінці жовтня Міністерство оборони оголосило тендер на виготовлення 60 тисяч жетонів на майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. До 1 листопада мали бути складені всі списки військовослужбовців, а вже до 15 січня наступного року усі рядові і сержанти мають отримати ідентифікаційні жетони. Але чи реально отримають, у Міноборони не уточнюють. Тим часом досі серед військових існує прикмета, що одягнути на себе жетон означає накликати смерть. Цей забобон пішов від часів радянсько-німецької війни від солдат Червоної армії, розповідає історик, дослідник військової історії Ярослав Онищук.
На початку радянсько-німецької війни 41-го року ввели так звані смертники в ебонітових капсулках. І всередину кладали папірець, де були прописані прізвища, місце проживання родичів. І в Червоній армії були такі незрозумілі забобони про те, що коли я це все заповню, впишу, то мене обов'язково і вб'ють. Тому дисципліна була ніяка, звичайно, ніхто це не перевіряв. Тому в таких капсулках носили голки, носили нитки. На початку 1942 року їх повністю відмінили, а ввели так звані красноармійські книжечки.
Дослідник вважає, що дуже важливо, аби жетони були у кожного українського бійця. Адже відсутність будь-яких персональних даних ускладнює пошук безвісти зниклих військовослужбовців. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Як потрібно заохочувати бійців антитерористичної операції, скільки українців проти так званого перемир'я на Сході, і чи може Путін раптово поновити активні воєнні дії? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Україна продовжить дотримуватися режиму припинення вогню, тоді як бойовики та російські окупанти ніякого перемир'я не визнають, констатує газета «Україна Молода». Щоденні повідомлення про кількість загиблих уже нагадують сухі статистичні звіти. І це при тому, що головним плюсом мінських домовленостей вважалася можливість уникнути нових жертв серед вояків та мирного населення. Видання наголошує, що така собі окопна війна або війна артилеристів, яка триває зараз у зоні АТО, не є вирішенням східної кризи. Адже днями Росія вперше з моменту укладення мінських домовленостей поновила обстріли України, зокрема Луганщини, зі своєї території. Майже третина українців вважають, що перемир'я на Донбасі необхідно скасувати та завершити АТО до повного відновлення української влади в регіоні, переконує газета «По-українськи». Експерт видання вважає, що кількість прихильників відмови від перемир'я з Росією зростатиме. Ніхто раніше не міг подумати, що українці так відчайдушно захищатимуть державність. Річ не в тім, що Путін піде далі. Всі розуміють, що Донецьк – невід'ємна частина України, яку потрібно відвоювати. До того ж, на думку газетярів, вже очевидно, що у Росії Російської армії немає сил захопити Україну. Утім, журналісти газети «День» не впевнені, що Путін раптово не поновить активні бойові дії. Оскільки політичне або дипломатичне розв'язання української кризи не є прийнятним для Кремля, Путін цілком може піти на військове вирішення питання, причому негайно. До цього російського президента підштовхують два абсолютно об'єктивні чинники. По-перше, Крим узимку дуже важко забезпечити без сухопутного сполучення з материком. По-друге, на Росію ризикує лягти тягар утримання від 4 до 5 мільйонів жителів окупованої частини Донбасу, де вже відбуваються голодні бунти і де зруйнована соціальна та промислова інфраструктура. Тому великою є спокуса вирішити конфлікт одним ударом, змусивши Україну до капітуляції. Загалом, статті «Почнеться чи не почнеться активна війна». Про необхідність матеріального заохочування бійців АТО за військові успіхи пише газета «По-українськи» і нагадує приклад Другої світової війни, коли радянські солдати отримали грошову нагороду, скажімо, за підбитий танк чи літак. Нині Україна веде таку ж війну, яка тривала з фашизмом. Видання пише, що патріотизм нинішніх українських бійців не можна грошима ні виміряти, ні замінити. Але багато їхніх сімей напряму залежить від того, скільки батько або син заробить на передовій. І чоловік, ідучи на війну, має бути певен кожним своїм здобутком, підбитим танком, знищеною гарматою, влучним снайперським пострілом. Він не лише наближає перемогу, а й заробляє для своєї рідні. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
З Києва вирушаємо на Рівненщину. Тамтешні волонтери звинувачують деяких бійців окремого мотопіхотного батальйону «Горинь» у намаганні присвоїти речі, які купувалися на пожертви людей. Зустрічаючи добровольців, які приїхали в відпустку, волонтери звернули увагу на великий обсяг привезених речей. Серед іншого помітили спальні мішки і намети, які власноруч купували і відправляли в зону АТО. Бійці такі звинувачення відкидають. Ситуацію вивчала Валентина Одарченко.
У халепу потрапили добровольці-відпускники з окремого мотопіхотного батальйону «Горинь», який ще донедавна називався батальйоном територіальної оборони.
Наша палатка, я даже знаю.
Наш номер?
Да. Боже, ви хоч би совість мали.
Це твій банат, де ти його взяв?
Ми видали його. Видали нашого і сюди везете.
Видали солдатам, для того, щоб вони в ньому спали, речі складали.
І це тобі видали?
Вчора спальники шукали по цьому рідному.
А ви їх сюди забираєте назад.
Ці кадри, відзняті на Рівненському автовокзалі, миттєво облетіли інтернет. Їх поширили волонтери, які й виявили у багажі відпускників речі, такі необхідні у зоні бойових дій.
Коли вони завантажувались в автобус, помітив надзвичайно багато речей, і маскувальна сітка, і мішки, бачимо, бензопила упакована.
Вони знали, звісно, що вони везуть, кому вони везуть і хто це все відвантажував. Інша справа, що навряд чи вони були організаторами цього ланцюга.
Відпускники, а це колишній начальник Корецької районної міліції Віталій Соловей та інструктор з підготовки снайперів Леонід Ришиковець, стверджують, частина речей – їхня власна. Решту мали віддати майору, який лікувався в госпіталі. Однак сам майор від таких подарунків відхрестився. Військові ж, виправдовуються, взяли речі, зокрема приціл за 22 тисячі гривень, щоб уберегти. Мовляв, цінне могло зникнути у батальйоні через неналежний облік. Втім, у Горині таким словам дивують.
Взагалі неприємно, що це з нашими українськими військовослужбовцями, особливо неприємно, що це з нашого батальйону з людьми, розумієте? Такі враження складаються, що нам люди присилають, а ми забезпечуємо сім'ї цим, назад присилаємо, забезпечуємо собі майбутні походи там в ліс, тими палатками, спальниками і матрасами.
Волонтери кажуть, відео оприлюднили, щоб уникнути подальших зловживань. Адже зібрана населенням допомога має бути в руках бійців у зоні бойових дій, а не ставати предметом комерції. А щодо відпускників, підозрюваних у зловживаннях, зараз проводять внутрішнє розслідування.
Це дійсно ганебний, прикрий випадок, але це непритаманно для Збройних сил. Вся волонтерська допомога, яка надходить в Збройні сили, прибутковується по всіх книгах обліку, видається особовому складу згідно роздавальних відомостей, кожному під особистий підпис.
Валентина Одарченко, ми разом, Радіо Свобода.
Отож, про те, хто і чому намагається збагатитися на війні, дивіться і слухайте в програмі «Ми разом» о 20:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
За понад півроку бойових дій своє місце навчання змінили близько 50 тисяч дошкільнят, школярів і студентів. Міносвіти зараз готує законопроект, який має на меті забезпечити право на освіту як переселенців, так і тих, хто залишився на підконтрольних бойовикам територіях Донбасу. Дитсадки, школи, виші організовують навчальний процес для переселенців переважно коштом власних резервів. Парламентарі очікують, що проект держбюджету на наступний рік ці труднощі врахує.
Київська школа номер 309 на Дарниці – одна з тих, у якій цьогоріч 1 вересня розпочали навчання 218 дітей із родин переселенців із Донбасу. Директор школи Ольга Тимошенко розповіла Радіо Свобода, що з адаптацією дітей проблем не виникло. Умови для дітей створювали без додаткового навантаження на бюджет.
Ми не відкривали окремі класи. Ми заповнили свої класи. Додаткове навантаження, звичайно, на учителя. Але ми терпимо, ніяких там ставок, нічого не задавали на це. Дітей. Ні, ми просто потіснилися.
За даними Міністерства освіти, понад 30 тисяч учнів із Донбасу цього 1 вересня розпочали навчання у нових школах. Понад 5 тисяч студентів Донбасу у нових вишах. Окрім школярів і студентів, у родинах переселенців є також дошкільнята. Право на освіту цих трьох категорій, як серед переселенців, так і серед осіб, які залишилися в зоні АТО, хочуть забезпечити новим законом. Міністр освіти Сергій Квіт пояснює, новий закон регулюватиме переведення на навчання за межі зони конфлікту, переїзд вишів та наукових інституцій, їхнє матеріально-технічне забезпечення. Щодо навчальних закладів у зоні конфлікту, то у законопроєкті, наприклад, хочуть напрацювати механізми того, як видавати українські атестати і дипломи тим, хто завершуватиме навчання у зоні бойових дій.
Як забезпечити право на освіту, про це ми поговоримо і в другій частині «Ранкової свободи». Якщо ефірний час дозволить, ми цю тему обговоримо із вами, шановні слухачі.
Рано встає, тому
можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми ми порушимо такі питання. Наслідки і версії харківського вибуху. Про це включені наживо. Про освіту для переселенців також поговоримо.
Новий закон регулюватиме переведення на навчання за межі зони конфлікту, переїзд вишів та наукових інституцій, їхнє матеріально-технічне забезпечення.
У Штатах, де відставку міністр оборони, чи зі своєї волі?
Протягом майже двох років Чак був зразковим міністром оборони. Гадаю, міністр Гейгл опинився під дедалі сильнішим тиском із метою змусити його піти у відставку. Я думаю, його звільнили.
Ну, ось такими були короткі анонси, а про деталі одразу після новин.
У Харкові минулої ночі близько 23:40 стався вибух поблизу військової частини, розташованої на вулиці Полтавський шлях. Це не перший протягом листопада інцидент у Харкові. Зокрема, 20 листопада стався вибух у центрі міста поблизу військового шпиталю. Докладніше про це у прямому включенні вже за кілька хвилин. Кількість вимушених переселенців в Україні перевищила 470 тисяч. Про це повідомила уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Кожен сотий громадянин України через авантюру Путіна і агресивну позицію Росії на Сході став вимушеним переселенцем, зазначила Геращенко. 19 листопада президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон про забезпечення прав і свободи внутрішньо переміщених осіб. Пряме і приховане втручання Росії, включно з розгортанням військ без розпізнавальних знаків, є головною причиною військового конфлікту і гуманітарної кризи на Донбасі. Про це йдеться у резолюції Парламентської асамблеї НАТО про підтримку суверенітету і демократії України, ухваленій у понеділок у Гаазі. Парламентська асамблея НАТО закликає Росію зупинити спроби дестабілізувати ситуацію в Україні. Інтерв'ю верховного представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні австрійській газеті «Кур'єр» містить викривлені її цитати. Про це повідомила речниця Могеріні Майя Куціянчич на запит «Європейської правди». В інтерв'ю австрійському виданню «Кур'єр», опублікованому 24 листопада, Федеріка Могеріні заявляє, що Євросоюз очікує від Києва, цитата, «поваги до культури і мови людей і автономного статусу для Сходу». Росія ж, за словами чільного політика ЄС, несе відповідальність за безпеку на Сході України. Могеріні донедавна була міністром закордонних справ Італії, країни, що є однією з найбільш проросійських у Євросоюзі. Тегеран та шість світових лідерів погодилися продовжити переговори щодо іранської ядерної програми до липня 2015 року. Це сталося після того, як сторонам не вдалося досягнути домовленостей до встановленого раніше кінцевого терміну 24 листопада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І прямо зараз, як і обіцяли, подробиці вибуху у Харкові жителі вулиці Полтавський шлях. Напередодні близько опівночі почули потужний вибух. Люди, які живуть біля військової частини, кажуть, що через потужність цього вибуху вибито віконні шибки. Очевидці припускають, що пристрій міг спрацювати або біля огорожі частини, або на самій території військовиків. Вночі на місці вибуху працювали вибухотехніки, МНСівці і слідчі МВС із СБУ. Правоохоронці поки що нічний вибух не коментують, а з подробицями наш кореспондент Володимир Носков. Він знає деталі. Отже, Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірино, і нашим слухачам.
Що розповідають очевидці?
Так, дійсно, вибух стався приблизно між 23:40 і 45 хвилинами, про що одразу з'явилися повідомлення в інтернет-соціальних мережах Харківського форуму та Фейсбук. Як розповів Радіо Свобода журналіст Павло Новик, який мешкає поблизу самої військової частини, звук вибуху був дуже сильним. у п'ятиповерхівці, де він саме живе, повилітали шибки на першому поверсі. У прибудові він особисто бачив, як скло летіло з верхніх вікон. За звуком жителі припустили, що вибух міг статися чи на самій території військової частини, поблизу якої стоїть цей будинок, або ж на самій території військовиків. Туди згодом приїхали рятувальники, співробітники Служби безпеки України та міліціонери, і, як з'ясувалося, невідомі підклали вибухівку у сміттєвий контейнер у дворі житлового будинку по вулиці Полтавський шлях. Ну, це виходить так, що близько від самої військової частини. І тому, ймовірно, метою терористів була та військова частина. Але на це питання має дати відповідь Служба безпеки України, про що вони обіцяють оприлюднити інформацію упродовж сьогоднішнього робочого дня. А ми давайте зараз послухаємо голос одної із жителів цього будинку.
Така зривна волна була страшна, що у мене до сих пор під коленками все дрожить. Страшно було, звісно. Думали, в воїнській часті. Посмотрим, в воїнській часті взагалі все тихо. Думали, мені взорвалося.
Володимире, ти кажеш про те, що терористи могли влаштовувати. Поки що ми не можемо це стверджувати, оскільки цей факт не кваліфіковано як терористичний акт, і ми такого права де юре не маємо. Але тим не менше, чи то провокації, чи випадковість, так чи інакше, вже можна стверджувати, що вибухи в Харкові не поодинокі. Як міліція реагує і чи діють якось на випередження силовики?
Правильно, Ірино, ви говорите, міліція має все розставляти крапки над «і», це припущення лише було жителів, а тепер хочу сказати, що за цей місяць це вже четвертий вибух, і міліція, СБУ, перепрошую, заявляє, що у Харкові діє розгалужена мережа терористично-диверсійної організації «Харківські партизани», фінансуються і керуються вони з Росії, але ж учасники цієї організації – це харків'яни, колишні антимайданівці, ну і вже загітовані ними люди. Тому Служба безпеки України спільно з обласною державною адміністрацією розробили соціальні ролики, де намагаються попереджати, дати якісь короткі інструкції, як поводитися з простим пересічним харків'яном на вулиці, в метро чи де ще. Давайте послухаємо один з таких.
Якщо ви побачили сторонні підозрілі предмети, не підходьте до них і не торкайтеся. Телефонуйте правоохоронцям, але по можливості не з мобільного. Радіосигнал може викликати спрацювання вибухівки. Безпечність мають перевірити фахівці. Будьте пильними. Тільки спільними зусиллями ми зможемо попередити прояви тероризму. Терміново телефонуйте в Управління Служби безпеки України в Харківській області за номером 057 700 3450.
Недаремно кажуть, що попереджений значить озброєний. Володимире, ми дякуємо тобі за це включення і, звичайно, чекаємо подробиці, зокрема, реакції, обіцяної від правоохоронців на вибух, який стався у Харкові. Це був наш регіональний кореспондент Володимир Носков, а ми рухаємося далі. Міністерство освіти і науки працює над законопроектом, який має на меті забезпечити право на освіту як переселенців, так і тих, хто залишився на підконтрольних бойовикам територіях Донбасу. За понад півроку бойових дій своє місце навчання змінили близько 50 тисяч дошкільнят, школярів, студентів. Дитсадки, школи, вищі організовують навчальний процес для переселенців переважно коштом власних резервів. Парламентарі очікують, що проект держбюджету на наступний рік ці труднощі врахує. Про це Олена Римовська.
Київська школа номер 309 на Дарниці – одна з тих, у якій цьогоріч 1 вересня розпочали навчання 218 дітей із родин переселенців із Донбасу. Директор школи Ольга Тимошенко розповіла Радіо Свобода, що з адаптацією дітей проблем не виникло. Умови для дітей створювали без додаткового навантаження на бюджет.
Ми не відкривали окремі класи. Ми заповнили свої класи. Додаткове навантаження, звичайно, на учителя. Але ми терпимо, ніяких там ставок, нічого не задавали на це. дітей. Ні, ми от просто потіснилися.
За даними Міністерства освіти, понад 30 тисяч учнів із Донбасу цього 1 вересня розпочали навчання у нових школах. Понад 5 тисяч студентів Донбасу у нових вишах. Окрім школярів і студентів, у родинах переселенців є також дошкільнята. Право на освіту цих трьох категорій, як серед переселенців, так і серед осіб, які залишилися в зоні АТО, хочуть забезпечити новим законом. Міністр освіти Сергій Квіт пояснює, новий закон регулюватиме переведення на навчання за межі зони конфлікту, переїзд вишів та наукових інституцій, їхнє матеріально-технічне забезпечення. Щодо навчальних закладів у зоні конфлікту, то у законопроєкті, наприклад, хочуть напрацювати механізми того, як видавати українські атестати і дипломи тим, хто завершуватиме навчання у зоні бойових дій.
Ми будемо давати можливість випускникам університетів, а також випускникам шкіл одержати дипломи або атестати українські, якщо вони цього захочуть. Є значна кількість людей, які не можуть переїхати з різних причин.
Уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко каже, кошти на потреби переселенців, зокрема й освітні, мають закласти у проєкті держбюджету на наступний рік. Розраховує держава і на підтримку з-за кордону.
За січень місяць готується велика конференція донорів на розбудову тих територій Донбасу, що знаходяться під контролем української влади. З тих 1,5 мільярдів євро, на які ми вже отримали підтвердження, частина буде спрямована на створення нових робочих місць. І частина цих коштів піде так само на проекти в галузі освіти і медицини.
Освітяни кажуть, можуть прийняти на навчання дітей переселенців, але допомогти їм самим не в силах. За 3 місяці у 309-й київській школі дітей із родин переселенців поменшало на 30. Чиї сім'ї переїхали в інші, менші міста, чиїсь повернулися додому на підконтрольні бойовикам території Донбасу. У дітей на новому місці, каже директор школи, проблем не було. На них вистачало і парт, і підручників. Непідйомним життя у столиці виявилося для їхніх батьків. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І до подій за кордоном. Президент США Барак Обама підтвердив, що міністр оборони країни Чак Грігел іде у відставку після 2 років на посаді. В заяві про це він високо оцінив діяльність міністра, але аналітики кажуть, що це було по суті звільнення за незгоди з Білим домом. Про це Сергій Драчук.
Міністр оборони США Чак Грігел вирішив, що йому настав час завершити службу на цій посаді, заявив президент США Барак Обама, офіційно оголошуючи про цю відставку. Протягом майже 2 років Чак був зразковим міністром оборони і впевненим керівником у час, коли ми модернізували наші стратегію і бюджет для того, щоб краще відповідати на загрози в перспективі і водночас давали відповіді на нинішні загрози, такі як Ісламська держава чи хвороба Ебола. Сам Грігел теж заявив, що пишається тим, чого досяг на посаді міністра, і додав: найбільшим привілеєм мого життя стало право керувати, а ще важливіше – служити разом із військовими в Міністерстві оборони, підтримувати їхні родини. Але всі ці гарні слова не змінюють того, що відставка міністра оборони настала після хвилі критики супротивників нинішньої влади США з приводу воєнної кампанії в Афганістані чи операцій проти угруповання «Ісламська держава» в Іраку і Сирії. Професор Американського університету у Вашингтоні Гордон Ейдамс каже Радіо Свобода, що відставка була, вочевидь, вимушеною. Гадаю, міністр Грігел опинився під дедалі сильнішим тиском із метою змусити його піти у відставку чи залишити посаду. Серед причин називають політичні розбіжності у ставленні до Ісламської держави, але джерело і зміст цих розбіжностей не називають чітко. Крім того, додає аналітик, не варто також оминати увагою наслідки конгресових виборів у листопаді, які демократи Обами програли. При цьому республіканці показували адміністрацію президента як некомпетентну і нездатну впоратися з такими питаннями, як наплив іммігрантів, дії Росії, страти американців бойовиками Ісламської держави чи поширення вірусу Ебола. Одним зі способів для президента дати знати, що я твердіше триматиму кермо, ніж було перед виборами, було змінити міністра оборони, вважає професор. Інший аналітик, член дослідницького центру The Century Foundation із Нью-Йорка, Майкл Коен, теж бачить неприродність відставки міністра оборони. Я думаю, його звільнили. Не знаю точних причин, але виглядає, що він не підійшов, що йому не досить добре велося з апаратом Білого Дому, і що Обама втратив довіру до нього. Серед можливих наступників Чака Гейгела тепер називають двох колишніх заступників міністра оборони попередніх років – Аштона Картера, а також Мішель Флорной. Вона, в разі обрання її кандидатури, може стати першою в історії жінкою на чолі Пентагону. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І на тлі кадрових змін в оборонному керівництві США Збройні сили країни продовжують активно розвивати технологічний процес у військовому контексті. Військові вже давно використовують віртуальні технології для підготовки солдатів. Однак головним недоліком називають відчуття штучності процесу. Відтак, у лабораторії змішаної реальності при Університеті Південної Каліфорнії працюють над вдосконаленням цієї важливої технології, що знаходить застосування і для сухопутних військ, і для флоту. Про це Олексій Кузьменко.
Мета проєкту «Блакитна акула» – дослідити, як віртуальна реальність змінює комунікацію у військово-морських силах.
Ваші очі повністю в стереоскопічному тривимірному просторі, і вам здається, ніби ви реально там перебуваєте. Замість двовимірних екранів перед вами може бути в повітрі тривимірна карта.
Марк Боласт керує лабораторією, яка розробляє футуристичний робочий простір для флоту з використанням віртуальної реальності. Мета – уявити технології доступні за 15 років, щоб військові кораблі були легшими, захищенішими та надавали більше інформації морякам, за допомогою якої вони зможуть приймати кращі рішення.
Якщо ви будуєте корабель, варто думати про його дизайн вже за 15 років до початку будівництва.
Болас та його команда відвідали різні типи кораблів, щоб дізнатися, як віртуальна реальність може допомогти вирішити реальні проблеми.
Тут ви можете потрапити в око автоматично керованого апарата, що перебуває за кілометри від корабля. Ви фактично перебуваєте у цьому дроні.
Болас каже, що завдяки новим технологіям вже у близькому майбутньому можуть зникнути монітори, оскільки будь-яка поверхня зможе стати сенсорним екраном. Дін Моро каже, що такі робочі місця можна буде обладнати в багатьох галузях.
Представники творчих професій таким чином зможуть працювати продуктивніше, оскільки замість горбитися за комп'ютером зможуть використовувати все тіло.
Віртуальну реальність вже використовують для тренувань американських військових. Проте є одна перешкода. З наявними технологіями відчуття руху у віртуальному світі дуже обмежене.
Ми показуємо технологію, яка перетворює фізичних 270 квадратних метрів на віртуальних 900.
Сума працює над проєктом під назвою «Перенаправлена хода», покликаним обманути відчуття користувачів, щоб вони повірили, ніби пересуваються безкінечним віртуальним світом, насправді перебуваючи в обмеженому просторі. У роботі над цією програмою використовують експерименти, проведені у психології. Один з них показує, як зір людини переважає інші відчуття.
Якщо я повільно крутитиму світ у вас навколо голови, коли ви перебуваєте у віртуальній реальності, ви більше повірите тому, що бачите, аніж тому, що відчуваєте. Таким чином я можу змусити вас ходити по колу, хоча вам здаватиметься, ніби ви йдете прямо, і про це ми дізналися з психології.
Окрім тренувань для військових, віртуальна реальність з перенаправленою ходою може також допомогти тим, хто страждає від посттравматичного розладу. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
Ще одним можливим важелем впливу, який застосовують Сполучені Штати, є санкції щодо військової співпраці з Росією. Але значні обмеження застосовані, як відомо, і в економічному секторі. Однак в Росії сказали, що санкції – це є шанс для Росії відродити своє сільське господарство. Принаймні, таке стверджують російські експерти, але ні фермери, ні ті, хто безпосередньо сільським господарством займаються, в це не вірять. Тим не менше, деякі невеликі підприємства або навіть монастирі починають виробляти продукти, які мали б замінити західні делікатеси. Про це Анна Шуманська.
Російські чиновники на чолі з президентом Володимиром Путіним рекламують санкції та заборони як шанс для країни підтримати свою ослаблену харчову промисловість. Однак перебудова сільськогосподарського сектору Росії є великою проблемою. Без мільйонів гектарів землі, які мав Радянський Союз, Росія все частіше задовольняла свої потреби імпортом. Незважаючи на те, що країна має одні з найродючіших земель на планеті, Росія імпортує близько 40% свого продовольства. В столиці Москві імпорт становить становив 60%. Враховуючи цю залежність і плачевний стан російського сільського господарства, багато експертів кажуть, що заборона імпорту західних продуктів є безрозсудною. Зокрема, про це Радіо Свобода розповів Євген Ясін, колишній міністр економіки при президенті Борисі Єльцині.
Нам треба скорочувати частку нафти та газу у зовнішній торгівлі. Для цього потрібно мати якийсь асортимент продукції. Я вважаю, що цей крок неефективний. Він не дасть нічого для підйому вітчизняного виробництва.
Економісти кажуть, що більшості підприємств знадобляться роки, щоб пристосуватися до втрати західних партнерів. Урядові реформи можуть допомогти пом'якшити удар, хоча нещодавні зусилля не були дуже успішними. Програма нарощування виробництва молочної продукції по всій країні, наприклад, збільшила виробництво молока лише на 3% з моменту її запровадження у 2007 році, не дивлячись на 10 мільярдів доларів державної допомоги. Державна ж підтримка фермерів залишається, м'яко кажучи, обмеженою. Це у розмові з Радіо Свобода підкреслив російський фермер Дмитро Клімов. Його власна птахофабрика у Московській області збанкрутувала.
Селяни нічим не займаються. Їм простіше стояти на біржі праці, займатися приватними перевезеннями, але ніяк не займатися землею, бо землею займатися дуже невигідно. У тому ж Євросоюзі за кожну курку дається бонус від держави. Щороку по 5 євро. У нас нічого такого немає.
Тим не менш, деякі невеликі підприємства вхопилися за можливість заповнити нішу, залишену іноземцями. Жителі Барнаула, що в Сибіру, незабаром зможуть придбати сири камамбер і рокфор місцевого виробництва. А у Валаамському монастирі, розташованому на острові біля Санкт-Петербургу, ченці перекваліфіковуються у сироварів. У середині жовтня монастир, улюблене місце відпочинку Путіна, опублікував фотографії одного зі своїх ченців на навчанні з виробництва сиру в Італії. Отець Агапій навчився робити низку сирів, у тому числі моцарелу та копчену рікоту, а тепер він передасть свої знання монахам у Валаамі. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
У Харкові минулої ночі близько 23:40 стався вибух поблизу військової частини А-1361 на вулиці Полтавський шлях. За попередніми даними, потерпілих немає. На місці пригоди працюють вибухотехніки, експерти з СБУ та міліції. Офіційні коментарі правоохоронці обіцяють оприлюднити за кілька годин. Це не перший протягом листопада інцидент у Харкові. Зокрема, 20 листопада стався вибух у центрі міста поблизу військового шпиталю. На Харківщині діють 10 розвідувально-диверсійних груп, що фінансуються спецслужбами Росії, заявив 21 листопада начальник СБУ в Харківській області Олександр Пивовар. Бойовики на Донбасі за минулу добу обстріляли позиції сил антитерористичної операції 36 разів, повідомляє прес-центр АТО. Обстріли велися із застосуванням гармат, мінометів, установок «Град», інформують українські військові. На Маріупольському плацдармі ситуація істотно не змінилась. Позиції сил АТО добре укріплені і мають увесь спектр сил та засобів для адекватної відповіді агресору, наголосили в прес-центрі. Сепаратисти на своїх сайтах також повідомляють про обстріли поблизу траси Бахмутка на Донецькому і Маріупольському напрямках. Кількість вимушених переселенців в Україні перевищила 470 тисяч. Про це повідомила уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Кожен сотий громадянин України через авантюру Путіна і агресивну позицію Росії на Сході став вимушеним переселенцем, зазначила Геращенко. 19 листопада президент України Петро Порошенко підписав закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Пряме і приховане втручання Росії, включно із розгортанням військових сил без розпізнавальних знаків, є головною причиною військового конфлікту і гуманітарної кризи на Донбасі. Про це йдеться у резолюції Парламентської асамблеї НАТО про підтримку суверенітету і демократії в Україні, ухваленій у понеділок у Гаазі. Парламентська асамблея НАТО закликає Росію зупинити спроби дестабілізувати ситуацію в Україні. Тегеран та 6 світових лідерів погодилися продовжити переговори щодо іранської ядерної програми до липня 2015 року. Це сталося після того, як сторонам не вдалося досягнути домовленостей до встановленого раніше кінцевого терміну 24 листопада. Це вже друге перенесення кінцевого терміну завершення переговорів про обмеження ядерної діяльності Ірану в обмін на скасування санкцій Заходу.
Що ж, і наш час в ефірі вичерпано, але не вичерпним є інформаційний потік на Радіо Свобода, що засвідчує наш сайт radiosvoboda.org. Тож, навідуйтесь. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого і безпечного всім дня і добрих новин для України.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.